Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturda O'zbekiston futbol federatsiyasi Babayanga Paxtakorda ham bosh murabbiy bo'lib ishlashga ruxsat berdi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston meditsinasi islohotlarga muhtoj ekanini tan oldi. Shuhrat G'ulomov MXX raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgani aytilmoqda. Salim Abduvaliyev O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasiga ikkinchi rahbar etib tayinlandi. Guliston dehqon bozori savdogarlarni yangi joyga majburan ko'chirish uchun eski bozor yopib qo'yildi. Moskvada bir yashar bolasi tortib olingan o'zbekistonlik Nilufar prokurorga ariza topshirdi. Moskva politsiyasi muhojir ayolni majburan tualet tozalattirdi. Ozod nazar, tibbiyot islohotini vrachlarni dala ishlaridan ozod qilishdan boshlash kerak.
O'sha eski o'zbekchilikni unaqalari bor hozir ham. O'sha davom etyapti, tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik.
Chodir xayol. O'zbek teatrlarida ayol obrazini yaratgan erkak san'atkorlar.
Ozodlikda xabarlar.
7-yanvar yangiliklar bilan men Sirojiddin Islom. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp kiber hujumlarga qarshi ayovsiz kurashishga va'da berdi. Uning bu va'dasi 6-yanvarda AQSh istihborot xizmatlarining hisoboti nashr etilishidan ko'p o'tmay yangradi. AQSh istihborot xizmatlarining xulosa qilishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh prezidenti saylovoldi kurashlariga ta'sir ko'rsatish va respublikachilar nomzodi Donald Trampga yordam berish maqsadini ko'zlab, xaker hujumlarini amalga oshirishga buyruq bergan. AQSh Milliy istihborot xizmati direktori idorasi hisobotida ta'kidlanishicha, Moskva sa'y-harakatlari respublikachi Trampga uning demokratik partiyadan raqibi Hillari Klintonni yomonotlik qilish yo'li bilan yordam ko'rsatishga qaratilgan. 25 sahifali hisobotga ko'ra, Putin 2016-yilda AQSh prezident saylovoldi natijalariga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan amaliyotni o'tkazishga topshiriq bergan. Rossiya maqsadi AQShdagi demokratik jarayonga bo'lgan jamiyat ishonchiga futur yetkazish, Klintonni qoralash va uning prezident etib saylanishiga to'sqinlik qilish bo'lgan deya ta'kidlanadi hisobotda. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha Putin va Rossiya hukumati ochiqchasiga Trampga xayrixoh bo'lishgan. Biz bunday baholashga katta ishonch bilan qaraymiz. Donald Tramp hisobot nashr etilishidan bir necha soat oldin istihborot xizmatlari rahbarlari bilan uchrashgan edi. Turkiyada yana 6000 politsiyachi, davlat xizmatchisi va o'qituvchi ishdan olindi. O'tgan yil iyul oyida sodir etilgan harbiy to'ntarish urinishi ortidan mamlakatda favqulodda vaziyat joriy etilgan. 6-yanvar oqshomida nashr etilgan yangi hukumat qaroriga ko'ra 2687 nafar politsiya, 1699 nafar adliya, 838 nafar sog'liqni saqlash va 630 nafar ilmiy xodim ishdan bo'shatildi. Harbiy to'ntarish urinishidan buyon 120 mingga yaqin odam yo ishdan chetlatildi yoki bo'shatildi. Xalqaro tashkilotlar Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onni harbiy to'ntarish urinishidan muxolifatni jilovlash uchun bahona sifatida foydalanayotganlikda ayblaydi. 3-yanvarda Turkiya parlamenti mamlakatda joriy etilgan favqulodda vaziyatni yana 3 oyga uzaytirishga ovoz bergandi. Ushbu chora AQShda joylashgan diniy peshvo Fatulloh Gulen boshchiligidagi tashkilotga barham berishga qaratilgani aytiladi. Anqara Fatulloh Gulenni harbiy to'ntarishni tashkillashtirishda ayblaydi. Gulen barcha ayblovlarni rad etib keladi. Turkiya janubida Suriyadagi Islomiy davlat ekstremist guruhiga qo'shilmoqchi bo'lgan 4 nafar chechenistonlik ushlandi. Anadolu agentligining xabar berishicha ushlangan shaxslar Turkiyaning Xatay viloyati orqali Suriyaga soxta hujjatlar bilan o'tmoqchi bo'lganlar. Ular Turkiyada suriyalik qochqinlarga beriladigan hujjatlarni soxtalashtirganlar. Rossiya xavfsizlik xizmatlariga ko'ra, Yaqin Sharqdagi radikal islomiy guruhlar saflarida kamida 2000 Rossiya va MDH davlatlari vatandoshlari jang qilmoqda. AQSh dengiz kuchlari korpusining e'lon qilishicha, shu yil bahorda Afg'oniston janubiga 300 nafar qo'shin yuboriladi. Ushbu kuchlar BMTning Afg'on armiyasini tayyorgarlikdan o'tkazish rejasiga muvofiq Afg'onistonga yuborilmoqda. Qo'shinlar Jangzada Helmand viloyatiga joylashtiriladi. O'tgan oylarda ushbu viloyatda Taliban va Afg'on qo'shinlari o'rtasida qaqshatqich to'qnashuvlar yuz berdi. Helmand viloyatining aksar hududlari Talibonning to'liq nazorati ostidadir. Faqat viloyat markazi Lashkargohgina hukumat armiyasi nazorati ostida qolmoqda. NATO 2014-yilda Afg'onistondan aksar qo'shinlarini olib chiqdi. Hozir Afg'onistonda AQShning 10 ming nafarlik qo'shini qolmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozodlik.
Toshkentdagi ozodlik manbalarining xabar berishicha, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov mamlakat milliy jamoasi bosh murabbiyi Samvel Babayanga Paxtakor klubiga ham rasman bosh murabbiylik qilishga ruxsat bergan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu haqda UFF qarori rasman yaqin kunlarda e'lon qilinishi kutilmoqda. 6-yanvarda Samvel Babayan bilan uchrashgan Mirabror Usmonov unga bir vaqtning o'zida ikki vazifani bajarishga izn bergan. Ozodlik manbalaridan birining aytishicha, uchrashuv paytida Samvel Babayan terma jamoa yig'inlari oralig'ida uzoq muddat murabbiylik amaliyotsiz qolib ketayotgani, bu esa unga terma uchun seleksiya ishlarini olib borishga xalaqit qilayotgani yuzasidan shikoyat qilgan.
Shuningdek, Samvel Babayan Mirabror Zufarovichga Paxtakor klubining Oliy ligadagi ishtiroki natijalari keskin susaygani ham terma jamoaga salbiy ko'rsatdi deb o'ylayman. Shu sababdan ham termada ham klubda murabbiylik qilishimga ruxsat bersangiz, klubga ham termaga ham foydaliroq bo'lar edi deb aytdi.
Deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikning Paxtakor futbol klubiga yaqin manbasining aytishicha, Futbol federatsiyasi rahbari bilan suhbatdan chiqqan Samvel Babayan zudlik bilan Paxtakorda majlis o'tkazgan va yana klubga qaytishi mumkinligini bildirgan.
Klub va akademiya xodimlari va murabbiylari ishtirokida o'tkazilgan o'sha majlisda Babayan Paxtakorda rasman bosh murabbiy sifatida ish boshlashi mumkinligini, bunga Mirabror Zufarovichdan ijozat olganini aytdi.
Deydi ayni manba. Uning ilova qilishicha, majlisda nutq so'zlagan Samvel Babayan Paxtakor klubini moliyalashtirish to'liq Toshkent shahri hokimiyati zimmasiga o'tkazilgani, bundan buyog'iga xususiy homiylar klubga pul ajrata olmasligini ma'lum qilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, yaqin kunlarda Paxtakor futbol klubi ayni damdagi bosh murabbiy Grigoriy Kolosovskiyni ishdan olib, o'rniga O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Samvel Babayanni bosh murabbiy qilib tayinlaganini rasman e'lon qilish kutilmoqda. 46 yoshli Samvel Babayan o'zbekistonlik muxlislar orasida futbol ma'muri va murabbiyi sifatida tanilgan. Uning faoliyati 1993-yilda Toshkent viloyatining